Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean astebukaera oparo izan du da gure ordezkarientzat hirurek irabazi zituzten haien partidak eta Athleticek bat eta bi menderatu zuen Valentzia, Vanessa Gimbert eta Julema Corresen golei esker, Realak hiru eta bat garaitu zuen Collerense, Maria Diaz Manu Lareo eta Ane Etxezarretaren golekin eta Oiartzunek Albaceteren aurka jokatu zuen partida erabakiorra berriz, Jone Bilbaok erabaki zuen Gipuzkoarren alde. Sailkapenari dagokionean Athleticek lidertzan jarraitzen du bigarren postuan den Barcelonari 4 puntuko tarte ateratzen diolarik, Realak sendo eusten dio laugarren postuari eta Oiartzun 13. Da jaitsiera postuak 8 puntura utzi dituelarik. Sokatiran Euskal Herriko selekzioak Herbeeretan jokatu den goma gaineko munduko txapelketan parte hartu du eta lehiaturiko kategoria guztietan lortu du dominaren bat. Azkena atzo bertan, 500 kiloko kategorian. Kategoria mistoan ere gauzak primeran joan ziren eta proba guztietan lortu zuten domina. Balantzea beraz, aparteko izan du da Euskal Herriko selekzioarentzat. Atletismoan Estela Navascuesek Olimpiar Jokoetan izateko behar zuen gutxieneko marka eskuratu zuen atzo Sevillan. Atleta nafarra 2 ordu eta 33 minutu baino lehen geratu behar zuen kronometroa eta 2 ordu 32 minutu eta 49 segundokoa izan du zen bere denbora. Beraz, helburua beteta gustura egoteko moduan da. Belar jokeian astebukara honetan bueltatu da liga neguko geldialdi luzearen ostean eta gainera derbia izan genuen itzulerako partida. Realak eta jolasetak neurtu zituzten indarrak eta aurreikuspenak bete eta garaipena Donostian geratu zen Patricia Marañak eta Maider Altunak sarturiko golei esker. Reala sailkapeneko 4. Postuan dago eta jolaseta berriz 8. Eskubaloian kopako kanporaketak jokatu dira asteburuan eta beraberak eta zuazok apirilaren 15-tik 17 bitartean Porriñon jokatuko den azken faserako txartela eskuratu dute. Donostiarrek 13 eta 23 menderatu zuten Aiala Zarautz eta bizkaitarrek 24 eta 28 Mavi Nuevas Tecnologías. Errugbian astebukaera ez da oso emankorra izan Getxorentzat, izan ere 12 eta 37 galdu zuen Olimpiko de Pozuelloren aurka eta ondorioz sailkapeneko 5. Posturaino erori da. Voleibolean Leadernetek balio handiko garaipena eskuratu zuen sailkapeneko 2. Postuan denariz 2 eta 3 menderatuta. Garaipena lortuagatik sailkapeneko 4. Postuan jarraitzen du talde nafarra, baina orain puntu bakarrera murriztu du Arisekiko tartea. Waterpoloko maila gorenean Waterpolo 98-0-2 bere guruzbidearekin jarraitzen du eta astebukaera honetan beste porrot bat pilatu du. 22 eta 6 galdu zuen Mediterraniren aurka eta horren bestez sailkapeneko azken postuan iltzatuta jarraitzen du. Koska bat, bera gordea, albiste hobeak datozkigu Bizkaia aldetik, izan ere Leioak 9 eta 5 menderatu zuen Badia eta ondorioz sailkapeneko 3. Postuan sendotu da. Aida Bartolomek 3 gol sartu zituen, Vanessa Freire eta Ane Garcia bina eta beste biak ostera Uxu Hernandez eta Marta Jaimek egin zituzten.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu. Atletikek liga irabazteko bidean beste pauso garrantzitsu bat eman du eta Zurigorriek Valentzia bezalako talde gogor bati egiten zioten bisita, baina Vanessa Gimbert eta Julema Korresen golei esker bat eta bi menderatu zuten Valentzia eta horren bestez lau puntuko aldea mantentzen du Bartzelonarekiko. Eta hain zuzen Kataluniarrei egingo diete bisita urrengo astean, ikusteko izango da zalantzarik gabe. Julema Korres, buenas tardes.
Muy buenas.
El Valencia es el quinto equipo de la tabla, somos conscientes de su potencial y por tanto siempre es un rival muy complicado y más aún jugando en casa, pero encarrilasteis el partido nada más comenzar la segunda parte y os llevasteis tres puntos que valen oro.
Sí, bueno, la verdad que en la primera parte no tuvimos mucha posesión de balón y sabíamos que teníamos que salir en la segunda a por todas y bueno, con suerte pues así lo hicimos.
Fue Vanessa Gimbert quien estrenó el marcador y después tú misma, Julema, aumentaste la renta. Estás en buen momento.
Bueno, sí, la verdad que de momento las cosas están saliendo bien tanto para mí como para el equipo, ¿no? Y bueno, lo importante es ayudar a sacar los tres puntos y ya sea yo otra compañera y ya está.
Nekane 10 se va a perder lo que resta de temporada. Erika Vázquez también se ha perdido varios partidos por lesión. Y en ese contexto, en las últimas semanas, ¿te has convertido en la referencia del equipo arriba?
Bueno, sí, la verdad que sí, pero bueno, son dos bajas, como has dicho, ¿no? Bastante importantes, encima Neca de larga duración y bueno, he intentado aprovechar mi oportunidad, ¿no? Pero, y bueno, de momento están saliendo las cosas bien, pero seguro que cuando vuelvan también ellas darán muchísimo y lo pondrán muy difícil.
Y para el equipo Julema también era importante volver a la senda de la victoria después de empatar en la última jornada frente al Levante.
Pues sí, la verdad que sabíamos que no podíamos fallar. El partido contra el Levante fue un partido bastante duro, no conseguimos meter ningún gol y bueno, sabíamos que estos dos partidos teníamos que ir al 200% si cabe y bueno, de momento uno de ellos ya hemos sacado la victoria.
Con esta victoria mantenéis la ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona y precisamente la semana que viene os enfrentáis a ellas. En caso de conseguir un resultado favorable, ¿daríais un paso casi definitivo en la lucha por la Liga?
Bueno, pues sí, la verdad que sí, que sería pues perfecto, ¿no? Pero bueno, sabemos que estos dos partidos y bueno, lo que queda todavía de Liga es bastante complicado porque tenemos que enfrentarnos a equipos muy difíciles. Pero bueno, nosotros vamos a ir el domingo a llevarnos el partido y bueno, seguro que si salimos como estamos saliendo últimamente, nos lo podremos llevar.
Además, ahora mismo la presión la tienen ellas, ya que están prácticamente obligadas a ganar y eso os puede beneficiar.
Sí, bueno, beneficiar o no sé si... Pero bueno, nosotros también tenemos en la cabeza que vamos ahí, vamos por delante y tenemos ese plus, ¿no? Pero también si nos ganan ellas, ya están ahí prácticamente y bueno, tenemos presión, pero creo que si sabemos llevarlo, seguro que ganamos el partido.
¿Qué hay que hacer para ganarle al Barcelona?
Pues muy pocas cosas mal hay que hacer, porque si no mal, pero bueno, lo que te digo, salir al 100%, sabiendo las cosas que tenemos que hacer, como trabajar mucho defensivamente y ofensivamente ir a meter algún gol y bueno, pues estar, ya te digo, al 100% en todo momento, en todas las acciones del partido.
Julema Corres, pues a ver si sois capaces de darle continuidad a la fantástica trayectoria que lleváis y os acercáis un poquito más a ese ansiado título de Liga. Os deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias.
Bueno, esan da bezala, Athletic bikain eta Reala ere bai, txuri urdinek Joyeren sehatu zuten etxean eta goi mailako futbol erakargarri bat jokatuta, 3-1 irabazi zuten Maria Diaz, Manu Lareo eta Etxezarretak sarturiko golei esker. Eta gaurkoan, gonbidatu berezi bat dugu, Gurean Realari buruz hitz egiteko duela urte batzuk taldeko kapitain zein eta gaur egun telebistan emakumezkoen futbol partietan aditu lanetan aritzen den Larraitz Lukas hain zuzen ere. Arratsaldeon Larraitz.
Arratsaldeon gaixo Mikel.
Aipatu berri dut, duela urte batzuk berdegunean aritzen zinen, Realaren elastikoa jantzita, eta gaur egun berriz, berdegunean gertatzen denaren gaineko analisiak egiten aritzen zara Euskal Telebistan, Nasari Altunarekin batera, esperientzia polita imaginatzen dut.
Bai, oso polita, azkenean, ba, bueno, futbolaz beste modu batean eta erakargarri batean disfrutatzeko aukera daukat, Nasarik deitu zidan, proposamen oso polita eskaini zidan, eta hortikan aurrera, ba, bueno, gozatu Euskal Taldeetaz, ez?
Hore esan berezun, aurten hiru euskal taldeak primeran dabiltza eta horrek ere gozatzeko lagunduko du.
Bai, alde batetik, ba, bueno, Athletic hor goian ikusita liga irabazteko aukera paregabea daukala, ba, bueno, disfrutatzeko momentua iritsi zaie berriz ere, Reala inoiz baino beto dabil, bai jokoan eta bai emaitzen aldetik, eta oihartzun berean, ez, azkenean magunak usatzeko partidu bat izan zuen justo igandean atzo bertan eta disfrutatzeko aukera berriz ere hiru taldeetaz.
Larraitz, zer da zailagoa? Jokatzea edo berdegunean gertatzen dena aztertzea?
Jokatzea. Azkenean, ba, bueno, aipatzea zer pentsatzen duten jokalariek, nola ikusten dezun partidua, oso arrese izaten da, hor goian armaietan zaudelako ikusle bezala, zure iritzia emateko beti ere errespetu handiarekin eta beti ere futbolaz pixkate aipatzeko, baina berdegunean zaudenean, segundu batean hainbeste gauza egin behar dituzun, non askotan agian oker batengatik gol bat sartzen dizute edo gol bat ez dezu sartzen, aukera asko galtzen dituzu, erresagoa da armaietan egotea.
Alere, imaginatzen du, zuretzat lan hori erraz-erraza ez dela izango, ze jokalari asko zuretak taldekideoi eta lagundira, beste askorekin harreman ona izango duzu, eta gaizki egindako gauzak ikustean horiek ere esan egin behar.
Bai, hori nik uste azkenean zaiena dala, ez? Azkenean saiatzen zea, ba, bueno, aditu bezala pixkat goraipatzen hiru euskal taldeen gauza onak eta positiboak, eta beti ere ba zaila izaten da gaixi egiten dituzten gauzak aipatzea. Horretan banua poliki ikasten, nere esperientzia oso murritza da eta asko ikasteko daukat oraindik.
Gero, zuzeneko kirol emankizunetan emakumeak aditu lanetan ikustea ez da ohikoa izaten eta nik uste dut zure referentzia hori izatea garrantzitsua dela.
Bai, askotan aipatzen dira, ez, emakumeak kirola utzita, kirola munduan utzita oso gutxi sartzen direla hor barruan, ez? Nei tokatu zaite esker honez orain munduan beste modu batean bizitzea kirolaz eta zergatik ez beti ni jokatzen nuen momentuan eskatzen genitun emakume gehiago sartzea kirol munduan eta gaur egun gehiago daude, baina lare asko falta dira.
Pixkanaka ari gara bidea egiten.
Bai, bidea beti bezala, ez? Poliki, mantxo eta beti ere aurrera pausoak emanez.
Eta emankizun horietan Larraitz, aipatu, Nasari Altuna izaten duzu alboan, jakituri ikaragarria duen kazetaria, eta emakumezkoen futbola asko baloratzen duena. Ondo modatzen zarete?
Bai, egia esan lehenengo minututik, gizon oso jabatorra, beti ere entzuteko prest, beti ere animoak emateko, eta berak ibilbide osoan ikasitako guztia pixkate asaltzeko, ondo eramaten gea, egia esan lehenengo minututik oso erresa da berarekin lan egitea, gauzak asko errezken ditu, eta aipatzekoa da ere, zuk aipatutakoa, ez? Ez da bakarrik aditua futbol mailan, baizik eta emakumeen futboletaz ere askotan kontatze ditugu gauzak, eta aipatze ditugu adibideak, oso langile ona da.
Eta horrelako maila duten kazetariek ere emakumezkoen futbolari arreta hori jartzea beti ere da garrantzitsua.
Bai, garrantzi handia dauka. Lehenengo minututik nik uste Nasari bere garaian Xabier Andueza egin zuen bezala asko inplikatu zen eta asko inplikatu da Nasari gaur egun. Gauza asko begiratzen ditu, saiatzen da astero gauza desberdinak begiratzen, bai interneten, bai kazetari desberdinekin hitz egiten. Eta nik uste hori behar dugu, ez? Aurten ETB-k kasu honetan, aipamen berezia eman die nesken futbolari eta kirol munduari azkenean, ez, emakumezkoen kirol munduari, eta horri heldu behartzaio ia datorren urteetan berriz jarraitzen dugu honekin.
Atzoko Realaren partida ere ETBek eskaini zuen eta zuek noski larraitz han izan zineten. 3 eta bateko izan duzen emaitza, baina asko zerosoago ere izan ziteken. Goi mailako futbola jokatu zuen Atzo Realak.
Bai, egia esan azkeneko partidu guztietatik pixkat joko aldetik agian ezan hain ikusgarria izan, baina saiatu ziren lehenengo minututik baloia ondo mugitzen alde batetik bestera aukera asko sortu zituzten batez ere bigarren zatian. Lehenengo zatian bakarrik bat eta utxekoarekin eta azkeneko minutuan koieren zek izan zuen hor baten bat, baina aipatu beharra inoiz azkeneko 10-11 urte hauetan Realak ez duela jokatzen ari den bezala, ez? Eta horri etekin atera behar die, laugarren postuan daude eta disfrutatu behar dute.
Urteak genera matza Realaren aurrera pauso baten esperoan eta azkenean iritsi da.
Bai, iritsi da. Beti ere azkeneko urteetan bai eta ez eta ez eta bai eta batez ere iaz bolada txar bat eta lesiok zirela medio asko kostatu zitzaien aurrera ateratzea denboraldia, partidu asko galduta, batez ere hasieran eta horrek ere zama handia dauka eta aurten primeran hasi dira eta ez bakarrik emaitzen aldetik esate dizu, nik ez inoiz ikusi Reala horrelako jokoa egiten, ez? Eta eskertzekoa azkenean zale bezala eta igual agian jokalari hoia bezala ikustea gaur egun nola dabilen Reala.
Zu beti gertutik jarraitu duzu taldearen garapena larraitz, eta ez dakit zein izan den aldaketa hori albidetzeko gakoa?
Bof, auskalo, agian jokalari berriak ekartzea eta jokalari hoien pentsatzeko modua desberdina izatea, aurten fitxaketa handiak egin ditu Realak, ezagiteko ekonomikoki baliabide desberdina dazkaten edo ez, hori ez dezinioiz galdetu eta ez dezinioiz galdetuko, baina egia esan, atzetik hasita aurrera begiratuta, gaur egun ditun jokalariak Realak inoiz ez ditula izan, bi zentralak oso ondo jokatzen dute, aurrelari peto-petoa daukate, eta berreskuratu dute lehenoa agian faltazen grina, eh?
Emaitza on horien lortzeko, argi dago jokalariak sekulako maila ematen ari direla eta asko betu dutela. Ez dakite noren garapenak harritu zaituen gehien?
Garapena agian zaila da zatea. Leno nik jokalari moduan jokatzen nuen taldearekin gutxi gelditzen dira, ez? Agian Sandra eta Gazte batez ere bilateral hoiek aipamen berezia beharko lukete, ze denboraldia osoa jokatu dute, ondo gainera, bi zentraleke asko eman diote Realari gaur egun baloi ateratzeko moduan, Txini rekuperatu egin da eta ondo dago, beraz ez dakit norbait aipatu beharko genuken eta gero aurrean daukaten killer hori, ez, asko eman dio Realari.
Zuk esan da bezala larraitz, talde oso ari da oso ondo, baina nik esango nuke batez ere aurrekalde oso aberatsa duela. Hor, zuk aipatu moduan, Nahikari Garzia da referente nagusia, baina atzo esaterako ez zuen jokatu eta beste jokalari batzuk ere sekulako maila erakutsi zuten. San Miguelek badu non aukeratua?
Bai, badu eta gainera zaila izaten da agian entrenatzaileentzat, baina lan polita, ez, gerora begira. Ez zuk aipatu ditu, Nahikarik 11 gol sartu ditu, ez dakit inoiz egondan Realean horrelako aurrelari bat, ez dut uste eta nik ez dut gogoratzen, baina ez da bakarrik aipatzeko bere lana eta bere golak, ez, atzetik ere lan sendo badago, naiz eta Nahikari sekulako jokalaria izan, atzetik ez baldin badakazu talde bat ondo egituratuta eta ondo eginda, ezinezkoa izango litzateke Nahikariren kalitatea erakutsi, ez. Horregatik esan dizut, atzetik hasita nik uste Realak aipamen berezia behar duela. Eta noski baietz, badaude hor Maria bezalako jokalaria, azkeneko partidotan Manu ere joko bikaina egiten ari dala, Maialen rekuperatu indala eta atzok sekulako partidua jokatu zuen, Txini hor erdian, ez? Badaude jokalari asko.
Sailkapenari begiratuta, momentu honetan laugarren postuan dago Reala, eta ez dakit ikusten diozu mugarik?
Muga ez, azkenean mugan ikuste jokalariak beraiek eurek, ez, begiratu behar dute, noraino iritsi nahi duten. Oraindik bigarren itzuli guztia falta zaie, pare bat partidu kenduta. Egia esan, oraindik Barsaren kontra jokatu behar dute, Atletiken kontra, Atletico Madrid, badaukate hor leia garrantzitsuak, ez? Eta hor nik uste ikusiko dutela beraien mugan non dagoen. Argi dago nik uste orain ikusita sailkapena laugarren postuari heldu behar diotela, eta hortikan aurrera, ametxe txiki bat iagi bihurtzen dan eta goraino joan daitezken.
eta Real Albo batera utzita eta futbol emankizunetara bueltatuta, urrengo astean Atletikek Bartzelonari egingo dio bisita, liga erdi egon liteke jokoanan, eta uste dute Euskal Telebistak eskainiko duela partida hori, eta zuek noski Larraitz, han izango zarete.
Bai, bai, emango dugu partida, igandean 12etan, Barça Athletic, nik uste leia ikusgarria ikusiko degula, bi taldeak giro ona daukate, maila ona erakusten ari dira, agian Athletic puntxutxo bat gehiago dauka Barça baino momentu honetan, sendoago dagoelako egirutu derratuta taldea, baina beno ikusi behar da, azkenean zelaien gertatzen diren gora berekin ikusiko dugu ja emaitza zein den.
Ba, albiste paregabea, partida hori ikusteko aukera izatea eta emakumezkoen futbolari bultza ematea. Larraitz Lukas, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik eta segi gozatzen emakumezkoen futbolaren aditu lanetan, guk zure iritzi finarekin gozatuko dugu eta.
Mi esker, Mikel.
Besarka bat eta nahi duzun arte, Larraitz.
Bale, osondo.
Bero, eta futbol errepasoa amaitzeko, aipatu Oiartzunek ere urrearen balioa duen garaipena lortu zuela, bat eta utxen menderatu baitzuen Albazete, Jone Bilbao sarturiko golari esker, saiatuko gara beranduxago Marina Agosekin hitz egiten, baina bien bitartean, belar jokeiari helduko diogu, izan ere, astebukan honetan bueltatu da liga, neguko geldialdi luzearen ostean, eta gainera derbia izan genuen itzulerako partidan, Realak eta Jolasetak neurtu zituzten indarrak, eta aurreikuspenak beteta, garaipena Donostian geratu zen Patricia Marañak eta Maider Altunak sarturiko golei esker. Maite Azkoaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, horrenbeste astetan liga geldirik egon ostean berriro ere lehiatzen hasteko gogoarekin izango zineten.
Bai, hala da, ez. Azkenean abenduak 19tikan partidari jokatu gabe egon gea eta ja gogoa geneukan bai ligari berritzea ekiteko.
Zaipatu moduan, liga geldirik egonda, baina zuek entrenatzen jarraitu duzu, denboraldiko bigarren zatia alik eta punturik onenean hartzeko, baina pentsatzen dut urrengo partia horren urrut ikusten denean, entrenatzeko behar den kontzentrazio, motivazio eta tentsio puntu hori berdin mantentzea koste egingo dela.
Bai, baina bueno, gu badakigu urtero gertatzen den zerbait da, geldiketa hau egoten dela neguan, eta konstiente geha, ba, hasieratikan gogor entrenatu behar degula, ondorengo hilaretan datorrena ba, ondo afrontatzeko, ez? Egia da urten fiskatarraroago izan dela dena, ze, bueno, Espainiako selekzioan boskokari dauzkagu momentu honetan, eta beraiek bilabeteak konzentratuta ibili dira selekzioarekin joko olimpikoak prestatzen, eta beraz, ba, Donostin jokadari gutxi gelditu gara, ez? Eta horrek, ba, fiskat zaitu iten ditugu entrenamenduak, baina, bueno, azken astean ja dena geunden, eta orain hasi bargea buru bilarri, ba, ondo prestatzen gauzak.
Hori ez da, orain ja aste horiek atzean geratu dira, esan bezala liga bueltatu da, derbi batekin gainera, eta garaipena zuentzat izan duzen.
Bai, ala da ez, gu partioaren bilatera ginen hasieratikan, egia da, lehengo bila ordenetan, ba, kostatuta egula partioan sartuta egotea, ez, esaten izun bezala, ba, aste bete bakarrikan entrenatu egu denak elkarrekin, eta pixkat kostatu zitza egun, ba, erritmoan sartzea, berriz ere dinamika onak edukitzea, eta lehengo bila ordenak ba kostatzen zaigun, ez? Ja deskantxotikan bueltan erritmo pixka gehiago jarri genion, intentsitate handiagoa eta hor ja sirinan ba partida gure alde jartzen.
Eta gero Maite, beti da garrantzitsua garaipen batekin bueltatzea?
Bai, bai, ala da, ez? Azkenean hainbeste denbora jokatu gabe egon da gero, ba sentsazioak errekuperatzea ona da eta argi dago ba emaitza positibo batekin hastea bigarren zati, demoraldiaren bigarren zati hau guretzako oso garrantzitsua da datorrenari begira.
Aspaldiko partez, derbi bat ligan Donostian, eta ez dakit horrek lagundu zuen armailetan hoi, baina jende gehiago pilatzeko?
Bai, bueno, ba, agian bai, ez, azken, eta ez, ba, egian ere bai, ba, denbora asko genera ma jokatu gabe, jendeak ba, jokeia zuposatzeko gugak zituen, larun bat agarratxaldea zan, eguraldi honan ikustet den pixkat, denak lagundu zuela, ez? Baina egia da jende xente zegola, okerrez banago Bilbotik ane bai jendea etorri zan, beraien mutilen jokalari batzuk etorri zian, eta horrek ba pixkat kolorea eman zion armaritara.
Hori ere garrantzitsua noski?
Bai, 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 argi dago, guretzako guk beti izan dugu, ez? Etxean jokatzea guretzako oso garrantzitsua da, bueno, alde batetikan ba gure zelaian jokatzen degulako eta bestalde noski ba gure gu ikustea etortzen dean jendea alde edukitzagatik, ez? Eta hortaz ba egia da normalean Donosti izaten dela publiko gehien dago zelaietarikoa.
Eta taldeari dagokionean Maite, uste dut aldaketa batzuk izan direla aste hauetan, Estefani Frenzek Donosti utzi du ikasketengatik eta Juri Nagai ere bere selekzioarekin dabil.
Bai, ala, bueno, aldaketa nabarmena Estefirena izan da, ez? Juri Nagai azkenean aurten bakarrik anpare bat partido jokaltu ditu gurekin, ze, bueno, Japoneko selekzioakin buru belarriai da joko olimpikoak prestatzen. Estefani Frenz bai, bueno, lehengo itzuli guztia egon zala, baina ikasketen asunto gatik etorri izan lehengo itzulian praktikak itea, eta orain ba, bere herrira bueltatu behar izan da, ez? Eta da, bai bigarren itzuli ontarako ba Maite Tellería errekuperatu degula, lesio batetika bueltatu dela, ekainan egin zuen lesio batetika bueltatu dela.
Bueno, hori albiste pozgarria.
Bai, oso pozgarria, ez? Azkenean oso jokalari gaztea da, hemen 18-19 urte dauzka, eta oso garrantzitsua da ba errekuperazio ona egin duela.
Eta sailkapenari begiratuta Maite, laugarrengo postuan zaudete 22 punturekin eta testu inguru horretan ez dakite zein helburu duzuen ligako bigarren txanpa honetan.
Bueno, gure helburu nagusia lehengoen artean mantentzea da, gero playoffetan eta final forrean sartzeko eta ba aukerak izateko liga irabazteko, ez? Azkenean hokeian momentu honetan final forrean erabakitzen da dena, ez liga regularrean. Eta beraz gure objektibo nagusia ba hor goien mantentzea da eta alik eta behin itxi ba momentu ditara, ez? Hori ligari dagokionez eta erreginaren kopan ba bueno, iristen denean biru aste barru ba buru belarri egitea.
Ba, gauzak ondo joaten zaizkizuen eta Reala alik eta ondoen ikusten dugun. Zorte hon Maite.
Bale, ba, mil esker.
Kirolak Info 7 irratian.
Eskubaloian kopako kanporaketa jokatu dira astebukara honetan eta partida horietako batean derbia izan genuen Aiala Zarautz eta Beraberaren arteko derbia hain zuzen ere. 13-23 emaitzarekin garaipena Donostiarentzat izan zen eta beraz apirilaren 15-tik 17 bitartean Porriñon jokatuko den azken fasean izango da Berabera. Baina partida horretatik beste kontu bat azpimarratze ere gustatuko litzeguke, izan ere iragan ostegunean Juan Carlos Elorza garako kazetaria zendu zen urte mordoan emakumezkoen eskubaloiaren alde lan eskerga egin duen gizona eta alor horretan erreferente bilakatu zena. Horren bestez partidaren hasieran minutuko isilune sentitua eskaini zioten Elortzari. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan Berabera taldeko prentsa arduraduna. Javi Otermin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, aipatu berri dut, zoritxarrez ostegunean zendu zen Juan Carlos Elorza, garako kazetaria, eta argi dagoena da, urteetan zehar emakumezkoen eskubaloiaren alde egin duen lanarekin utxune handia utziko duela, ze referente bazen.
Bai, ala da. Ba, zoritxarrez, juntzaigu, eta nahizta guretzako ondarea utzi duen emakumezkoen eskubaloian, bueno, nik uste igual kirolaren inguruan eta baino batez ere eskubaloian eta batez ere emakumezkoen eskubaloian, Eta bai, guretzago kortelatze izan da, abendutik somatzen genuen behatzeola eta bueno, ba hemendik aurrea ba beste kontu batzuk izango dira.
Badakigu gaur egun zein den emakume kirolarien egoera, ia kasurik gehienetan haiek egindako lan itzalean geratzen baita, eta gauzak horrela, Juan Carlos Elorza bezalako kazetariek egindako lana benetan eskertuko duzu, Javi?
Bai, eta zuk zegoen bakizu, eta guk horrelako zuke astero zabaltzen duzun lehiotxo hau ere, ba beharrezkoa da, eta emakumezkoen kirolak horrelako referenteak eta behar ditu, Nik uste Juan Carlosek eskualoia asko maitezun, bere pasioa zen, Aloia Mendik taldean hasita eta gero bai bihurtu zen referente bat eta ez bakarrik ordu desen desatu izan duelako, baina batez ere nik uste profesional kutsu horrekin egiten zutako, oso metodikoa zen, zorrotza, gauzak ondo egitea guztien zaion, antzematzen zaion bere kronikatan, nahi askotan jokalarik eta matxanenek berak esaten zuen, jo, ba, eskenik, piztan eta sentitu eta bizi izan dutena, bera irakurtzen ikusten nuen, ez? Ba, partida horrela izan da, ez? Eta askori askotan, idaztea eta horrela gelditzea ba, oso zaila da, ez? Orduan eta bai, referentzia galdu du eta berak ba zuk esan duzun bezala ziren ez lan eskerrak egin du datu pila bat bildu izan ditu ezak ez da ez bera beraren datu bakarrik edo zizek eta itxakoren datuak ere bazeuzkan pilatuta eta bueno ba hortik tira egin izan dugu eta berak ematen zituen datuak eta ba beste inorak ez zintu ematen.
Azken egunetan agur mezo mordoa irakurtzeko aukera izan dugu sare sozialetan eta horrek erakusten du jendeak asko baloratzen eta estimatzen zuen pertsona bazela.
Ba, dudarik gabe. Kontuan hartu ba partido bat bestean beti hurrengo egunetan izan da bueno eta Juan Carlosek zer dion, ez? Zer zion bere kronikan, Ba, batez ere, pues, komentatzen egia da, ez? Referentzi bat, ez? Eta ez da, ekarriko, ze, guke aturatzen ditugun pentsa horrekotan, behar izan zen beti izate zen aurrena iristen, eta asko guztain zitaion, pues, protagonistekin hitz egitea, ez? Bai, pues, entrenatzaiekin, pues, bere garaian, pues, entrei eskarrarekin zela, edo pues Imanol Álvarez edo azkenean zutan pues Montse Puntzekin, ez, edo Tati Garmendiarekin askotan ez bulegoan topatzen zuen egunero, ez? Eta ba asko itzeten zon eztabaidatu ere bai, baina bueno, irizpia zukan eta irizpide hori denek hartzen zuten kontutan, ez?
Zuen Javi, oso gertuko harremana izan zenuten berarekin, eta imaginatzen dute testu inguru horretan, anekdota da xente ere izango zen dituztela.
Bai, bueno, nik azkeneko lau bost denbora aldietan izan dut harremana zuzena berarekin, baina klubean jende asko dago, ba egunero, ez dut esango egunero, ez, baina astero berarekin topo egiten zuena, ez, ba, eta tira armenia da, bera, eta jokalari asko, ez, eta tibeak komentatzen zuen, ba, lengua astean, ez, enteratu ginen misterekin, hori, beak ega 18 urte zituenan, pues, batek esan zen, bera, hori, Juan Carlos Elortaba, eta oso ondo jartzi dizu, eta, bueno, ba, pelota dizu, ez, eta ja, eta ti 18 urte bestik etzen zukenen, ez, eta, gero, ezkenean, pues, beak esaten zuen, ez, gazte zaudenen horrelakoak zu kontuna hartzen, baina gero bai ermeroteka errepaso egitez, ba, konturatzen zera, ez? Ba, berak egiten duen lana eta egiten zuen lana, pues, oso garrantzitu dara, bai, pues, bera garantzako edo eskuari garantzako. Ez? Berak, bera beran, eta beste, esatezu beste taldetan, berak, pues, historia, gure historia idatzi du. Eta hor falta da, guain, biltzea, ez? Historia hori.
Argi dago galera ikaragarri izan dela eta guk ere noski dolumenak bidaltzen dizkigu hemendikan bere familiari. Eta Javi, hori albo batera utzi eta kontu alaiagoetara etorrita, derbi izan genuen hasieran aipatu moduan kopan, Aiala Zarautzen aurka jokatu zenuten eta aurreikuspenak beteta arazorik gabe lortu zenuten, bueno, azken faserako sailkapena eta orain helburua pentsatzen dute 5. garaikura lortzea izango dela.
Bueno, arazore gabe ez nuke izango. Nik uste dut, lengon larun batean zautzen bizitzen zane izan zen, kopa partidu bat, ez? Akaso igual beraren zako zaila zan, azkenean zan laugarren partiduari zatalden arten, osea, Euskal Kopa kontutan hartuta, gero ligako partidua ere ekin genion zuzterria bukaeran, eta berriz ere Aiara Zarautz aurrean ba horrelako partido bati heltzea ba askotan gero zaila izaten da, ez? Eta lehenengo zatian somatu izan zen, nahiz eta 0-3 eta 1-4 irabazten hasi, ba Zarautzek partidua berdintzea lortu zuen eta aurretik jartzeko aukera ere izan zuen. Gero bai egia da, ba, bueno, bigarren zatian eta pues, bera beraz natu intzala, eta bueno, defensa aldaketa intzon, eta bai gero aprobetsatu zituen, ez da, aialak galutako baloiak eta kontraerosoak eta bar, ba, horria tarte gehiago zabaldu zuen, eta bueno, ba, partidu bukaeran, ba, ba, bueno, ba, diferentzia hori hor dago, ez, amarrago lekoa. Baina, bueno, partidu hasiera baten ez du juntzan.
Eta amaitzeko, Javi, gazten formakuntzara bidraturiko akordioa sinatu berri duzu bidasoarekin, eta labur bada ere azaldu iguzu zertan da zen.
Bai, azken finean, bueno, guk ikusten dugu begi batzuk jarri bertzugula bidaso aldean, eta bidasoak ikusten zuen igual Donosti aldean beste begi batzuk jarri bertzitula, ez? Hor, asuntoa da, maiz mai, hor irizpidatzuk finkatu, ba, Arrin eta Doz Benjaminetan, edo Infantin Maian, edo Kadetetan, edo Juvenietan, bueno, neska horiek edo mutiro horiek zermolako urratxak eman dituzten, horiek hori irizpide horiek finkatu, eta behin ikusten badugu, ba, gure kasuan, bueno, mutilien bat ba, ikusten badugu aproiezio dukana, ba, bideatuko genuke bideo zaldea, ba, ba, izaneke astean behin entrenatzea jun, eta gero, ba, bueno, hortik evoluzio bat izan ezkeo, ba, bueno, igual bidasoak fitxaituko luken, eta alderantziz, ez, bidasoak identifikatzen badu neskaren batek igual prezio dokala, pues, bideotati pasatu, eta hori izango ditzake gure bidasoa eta bera-beraren arteko itzarmena.
Albiste hona zalantzari gabe. Beno, Javi, ba, mila esker gaurkoan gure deia erantzuteagatik, plazer bat izan du da, eta nahi duzun arte.
Bale, ba, eskerrik asko duzuri, ba, aukera mateagatik.
Ondo segi, Javi.
Bai, berdin.
Beno, ba, minutu batzuk atzera futbol errepasoa egin dugunean, kolokan utzi dugu Oiartzunen gaineko elkarrizketa, eta berriro ere futbola izango dugu mintzagai urrengo minututan. Esan da bezala, Oiartzunek bat eta utxe menderatu zuen Albazete, Jone Bilbao sarturiko golari esker, eta ala jaitxera postuekiko tartea 8 puntura handitu du, salbazioaren bidean beste pauso garrantzitsu bat emanda. Marina Gobez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Beno, bere biziko partida zuen, garrantzia zuen partidak, izan ere Albazete eta zuek 12 punturekin berdinduta zeundeten partida hasi aurretik, eta argi zegoen irabaziz gero urrats garrantzitsu bat emango zenutela, eta hala egin duzue.
Bai, hala da, ez? Ba, bat eta hutsa orgatu zan gure zelaien, eta egia esan bereziki ba, Albazete igoko handia genuen, eta mira, zorionez, etxegatu ja 3 puntuak.
Markagailua estua izan duzen, bat eta utxeko hain zuzen ere, eta gauzak horrela, Jone Bilbaoren golak urrearen balioa izan duzen. Pentsatzen dut, Marina, gogotik ospatuko zenutera?
Bai, bai, da, ne justu, bueno, aldaketa nerekin entzun, orduan, igual ospatu genuen bankian ez, baina egia esan, azte guztian zehar, ba, aurkariak nola jolazten zuten ja ikasita genuen, eta bueno, porteran utxa izan edo ez, igual du, horre honber da, eta Jone ontzan momentu ba, prezisoan ez, baloia sareak gaitzeko.
Eta arerio zuzen bat aspiratzeaz gain, aipatu behar da, jaitxera postuak 8 puntura utzi dituzuela, ze Obiedok ere galdu egin zuen?
Bai, bai, partida bukatu bezain laster, ba, esin jan behi da, ea beste egin zuten ez, eta egia esan, ba, bueno, ez gaude, bueno, 8 puntuta egona arren oraindik bigarren vuelta oso bat gatzen da eta betire on berda, ba, atzen gertatzen da pixkat erne. Baina bueno, pixkanaka nik uste eta orain datozen partiduak bereziki diala, ba, gure, bueno, gure aurkari parekatua bezala, ez? Esango nuke eta gogo askokin hau jarraitu dezala eta ilusio horreinakin.
Zuk esan da bezala, Marina, oraindik ere 13 partidak geratzen dira, eta borrokan jarraitu beharra dago, baina 8 puntu ia 3 partida dira, eta beraz, bada zerbait, eta zerbait horrek nik esango nuke, etorriko denari aurre egiteko, lasaitasuna emango dizula noski.
bueno, lasaitasunare, pentsa ez, betxo, berda, ezin da inoiz, ba, betxo geitsi, ze azkenen, bueno, fugola da, eta fugolen baki dugu, eo zer gauza pasaitekela, baina bai, pixka eta arnaztu ez, ba, sortzi puntuta utzi, ba, un Albacete kasunetan, ba, emate izkigure bai, pixkat, indarra, oain datozen ez, koioren zere azkena izan arren, oso partiu, bueno, zaila izan daiteke, eta da gu oso konsientzea da, ordun hor jarraitu nahi deu, betiko konfiantzakin, eta nolait zentratuta ez, oain etortzean, ba, koioren ze espainol eta reala.
Liga hasiera, Marina, posible altzen imaginatzea, 17. jardunaldira iritsita egoera ainaldeko izango zela?
Ba, ez dakiten duke erantzuten jakingo, baina ez, agian ez. Lehenengo urtia izan da, lehenengo mailan, eta jokalari asko haindik ba, bueno, ikasteko prozesuan gaudela, eta ba, guain opostua ikusita, ninguztea askoek firmatuko zutela hasiera baten.
Taldea gozatzen ari da, ikusten dugunez, eta Marina hau ez berdegunean ere bai?
Bueno, bai, taldea bai, taldea nik eroz eta hau egoto ikusten ez, bertsonalki, eta, bueno, Marina hau edo ez dakit, eta nire gehasan, gogo askokin nago, talde zoragarria da, lan aiteko gogoakin betzire, eta hori azkenen, ba, nahi adela ez, hori kontagiatu iten da.
Baina?
Baina, ba, bueno, egia zen, ba, urtziak atzea dira, zen nila, bain dala urtziak asinitzen futbolian, bai, iristen dala, bueno, ba, astelena kasunetan, eta entrenatzeko gogoko jokin jarraitzen detela. Larun bat adigandia iristeko irrikaz, beste partidua jolazteko. Orduan, esango nuke, ba, azten, edo, bueno, hendik ikasketa prozesuan ere.
Hori da, hori da. Bueno, ez du importa, zenbat aldiz erortzen garen, baizik eta erortzen garen bakoitzean, altxatzea. Hori zen Jon Alcorta entrenatzaileak momentu zailetarako erabiltzen zuen mezua, Marina, eta oraingo momentu gozoetan ez dakit zer esaten dizuen.
Bai, ez, esaten dizute, hori da lehenengo eguneko pretenborako leloa, eta gaur ere nik uste berdina jarritzen duela ez, bai, beste mezu batzuk ba, positibak disfrutatzeko, hau, bueno, ba, behin gerta daitekela, eta hemen zerbait egatik gaudela, eta gea san, ba, bere hitzak betire ba, konfiantza puntua da, eta nik uste taldiak ere sinistu berdula idan lana egiten, eta nik uste, ba, hori, nik nago sigur horrez gala, horrez dula bukatuko gure denboraldiak.
Ba, espero ezaguna izatea. Marina, hobez, ikaragarri pozten gara, oi hartzu nahin bolada honean ikusteaz, eta segi horrela.
Ba, ezagun, ezagun, esker.
Beste bat arte, Marina.
Ai, aio.
Beno, ba, berri ere futbola utzi eta eskubaloiera bueltatuko gara, lehen aipatu dugu, bera-bera kopako azken fasean izango dela, eta zuazo ere bai, bizkaitarrek, 24 eta 28 menderatu zuten, bigarren mailako Mavi Nuevas Teknologias. Ainhoa Zahola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aurkaria bigarren mailako talde izanik, espero zen zuek aurrera egitea, baina helburua lortzeko, hasiera batean espero baina gehixeago borrokatu behar izan zenuten.
Bai, bueno, azte osoan zehar, ba, hori, bagenekin, ba, partidua ez dela izango oso errez-erreza, ze haiek oso gogo handia zuten, ba, hori, ba, bigarren mailan egonda, ba, erreinaren kopara pasatzeko, ez da, eta, ba, bertan jokatean, bertako haien grade, haien porikirolde, gian, haiek euren jendearen indarrarekin, eta hori, ba, bagenekin, ba, hori, partidu zaila izango zela, eta horrela izan zen.
Batez ere, lehen zatian haieko sondo aritu ziren, eta horren adirazle da, atxeen aldira, 12 eta 11 aurretik joan zirela. Agian erlaxatu egi irten zineten?
Ez ginen atera erlaxaturik, baina ba hori, lehenengo zatien, ba, haien ritmoan ibili ginen, eta ba, ohituta gaude, ba, ritmo pizka bat handiagoan jokatzean, ba horrekin euren ritmoaz kontagiaturi ba erasoan bigarren zatia lehenengo denborako bigarren 15 minutuetan ba erasoan akatzasko egin genituen eta hor eurek ondo aprobetxatuz ba bigarren zatira ba eurek lehenengo gol batea txikira basten joan ziren.
Zuk esan da bezala, atxeen aldira gol bat aurretik aie, baina bigarren zatia hasi bezain pronto ordea, erreskan bost gol eginda, 12 eta 16 aurretik jarrita, partida bere onera ekarri zenuten ainoa, eta aurrerantzean lasai ego jokatu zenuten.
Ba, hori da, ba, genekien, ba, ezin gendula ekat gehiago egin, ze bestela, ba, hori, aiek aprobetzatzen ari zirela, eta ez ba genuen pizten gure txizpa hori, ba, zaila izango zela remontatzea, orduan, ba, oso ondo hasi ginen bigarren partea eta horti ba aurrera mantendu genuen errenta hori eta lortu genuen irabastea.
Kontua aurrera egingo duzue eta kopako azken fasean izango zarete. Zein izango da bertan helburua, Ainhoa?
Bueno, ba alik eta hoberen egitea ezta. Albadan heldu finalera eta irabazi, ba hobeto ezta, baina hori ba pausu joango gara ondo egiten eta disfrutatzen.
Liga berriz, urrengo astean bueltatuko da, eta azken bigarren postuan den Obido hartuko duzu etxean, azken asteetan zazpigarren postura jaitsi ostean, berriro ere gorako bide asteko partida, proposa dirudi.
Ba, Jolanda, ezin gara fidatu, talde guztia, ba, gaur egun edozein talderekin galdu genezakelako, baina, bueno, ezin gara fidatu, torreitik entrena behar dugu aste honetan, ba, gogor, aiei ere basteko.
Baia, ba, garaipena lortu eta berriro ere goiko postuetan sartzeko modu hau zen. Ainhoa Zabala, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea eta beste bat arte.
Ieskertzen
beri. Errubian astebukara ez da oso emankorra izan Getxorentzat, izan ere 12 eta 37 galdu zuen Olimpiko de Pozuloren aurka eta ondorio sailkapeneko 5. Posturaino erori da. Miren Hernández, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai Olimpiko de Pozuelo eta baita zuek ere bi garaipenekin iristen zineten atzoko partidara eta hortaz dema lehiatu bat espero zen, baina markagailua begiratuta behintzat hasiera batean espero baina errazago eramantzuten haiek garaipena.
Bai, ba, bueno, guk ez genuen espero, oso gogorra izatea espero genuen, baina ba, lehenengo jokaldian gure jokalari bat lesionatu zen, hori kolpe gogorra izan zen, eta, bueno, gero ba, gauzak oso txarto irten ziren guretzat.
Gauzak nahiko txarto irten ziren esan duzu, eta zehazki zer falta izan zitzaizuen, miren, itxura hobeago bat emateko?
Ba, guk oso txarto defendatu genuen, oso prezio gutxirekin, eta azkenean ba, horregatik haiei haien jokoa egitea utzi genien, eta ba, horrekin ba, gure prezio eskazarekin azkenean haiek puntuak lortu zituzten, eta ba, guk atxera joan ginen.
Liga bi porrotekin hasi ostean, beste bi irabazi zenituzten gero, baina orain bola daunarietena jarri eta 5. Lekura jaitsi zarete.
Bai, orain 5. Postuan gaude, eta, bueno, ba, orain irabazi behar ditugu geratzen diren bi partiduak, Koruñan bat eta beste bat etxean, eta horrekin, ba, ia zer gertatzen den.
Ze balorazio egiten duzu, lehen 5 partida hauetatik, miren?
Ba, gure taldeak oso defentsa gutxi egin dugu, ez gara irten sensazio honekin eta bueno, ba, ez dugu oso ondo egin. Agian partidoetan ez dugu egiten entrenatzen dugun gauza guztiak eta bueno, ba, gure sensazioak ez dira oso onak. Baina bueno, ja 5. Partidua jokatu dugu, ja gutxi geratzen dira eta liga honetan bakarrik buelta bat izan da, ba, bueno, ba, espero dugu hobetzea eta ba, aldugun oberena egitea ia zer gertatzen den azkenean.
Entrenatzaileak zer esaten dizu, eh? Gustura dago taldea ematen ari den mailarekin?
Ba, ez, egia esan ez, hori, ba, entrenamenduetan gauza gehiago irteten dira, eta azkenean, ba, partiduetan hori ez egitea, ba, oso, ba, frustrantea edo izaten da, eta, bueno, ba, entrenatzaileak ez daude pozik, ez dugu egiten aldugun guztia eta ba ez dakit, hori ba gure sentsazioak entrenamenduetan eta hori ez direnez hain onak, ba haiek berdina pentsatzen dute.
Eta aurrengo partian Koruñako unibertsitateari egingo diozue bisita, haiek ere zuek bezala bi garaipen eta 10 punturekin daude, plaza proposa izan daiteke onbi dira itzultzeko.
Bai, ba gure asmoa da irabaztea. Orain ja ezin dugu galdu partidu gehiago eta ba gauza da haiek garaipena lortu zuten pasaren ligan, ba lehenengo postua lortu zuten, baina aurten ez daude hain ondo dirudi eta bueno, ba gure asmoa da joatea irabastera eta dena hartzera.
Bai, abi aste barru Koruña menperatu eta gu albiste on bat emateko moduan garen. Mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorte hon, Miren.
Bale, eskerrik asko zuei.
Voleibolean Lea Derneteak balio handiko garaipena eskuratu zuen sailkapeneko bigarren postuan den Ariz 2-3 menderatuta. Lehenengo setean Nafarrak gehiago izan ziren eta 20-25eko emaitzarekin markagailuan aurre hartzea lortu zuten. Bigarrengo seta berriz oso berdindua izan zen, baina etxeko taldeak eraman zuen jokoaren ekimena ia momentu oro eta 25 eta 22 emaitzarekin partida berdintzea lortu zuen. Hirugarren setean ere gidoia antzeko izan zen eta berriro ere puntua etxeko taldearentzat izan zen 2-1 aurre hartu zuelarik. Gauzak horrela, Lea Dernet laugarren seta irabaztera derrigortuta zegoen eta ez zuen utxik egin. Hori bai, markagailua 2-2 berrentzeko majo sufritu behar izan zuen. 23 eta 25eko izan zen set horretako emaitza. Horren bestez, 5. setean erabaki zen partida, bertan ere zen emoziorik falta izan, markagailuan gora bera dezente egon ziren, baina azkenean 14 eta 16 gailenduta seta eta partida bereganatzea lortu zuen Lea Dernetek. Garaipena lortuagatik sailkapeneko 4. postuan jarraitzen du talde nafarra, baina orain puntu bakarrera murriztu du 2. lekuan den Arisekiko tartea. Beno, hemen txegara bueltan kiroleioan eta hurrengo minutuetan waterpoloa izango dugu izpide. Bertan, maila gorenean, waterpolo 98-0 bere guruzbidearekin jarraitzen du eta astebukar honetan beste porrot bat pilatu du. 22-6 galdu zuen Mediterraniren aurka eta horren bestez sailkapeneko azken postuan iltzatuta jarraitzen du. Koizka bat, bera gordea, albiste hobeak datozkigu Bizkaialetik, izan ere leioa 9-5 menderatu zuen Badia eta ondorioz sailkapeneko 3. postuan sendotu da. Aida Bartolomek 3 gol sartu zituen, Vanessa Freire eta Ane Garziak bina, eta beste biak ostera, Uxu Hernandez eta Marta Jaimek egin zituzten. Eta partida hori aztertzeko gurekin dugu taldeko entrenatzailea. Jon López, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Gutxe eta bigaltzen hasita, partida zen nahi bezain ondo hasi, baina pixkanaka zuen aldera eraman zenuten neurketa, eta azkenean 4 goleko aldearekin garaipena nahiko eroso lortu zenuten.
Bai, eroso azkenen maita ikusita eta igual azkenengo laurdena eta azkenengo minutuak ikusita badirudi erraza izan zela, baina hori, zuk esan bezala, ba, gutxe eta bigaltzen ginen galtzen, eta gero egia da joko aldetik ba, bueno, momentu honak euki genituela, baina golak sartzea asko kostatu zitzaigun, ez? Eta azkenean ba gustote atzenaldira 3-2 iritsi ginela eta bueno, izan zen ja atzenaldi luzetik aurrera, ba hasi ginenean ja ba errenta pilatzen eta ordutik aurrera bai, baina hasieran kostatu zitzaigun asko.
Jon, eta denboraldi honetan etxean lortzen duzuen 3. garaipena da. Etxetik kanpo sekulako maila ematen ari zarete, baina etxean aldiz gehiago kostatzen ari zaizue.
Bai, eta partida amaituta lengo gunea, ba bueno, pisu bat gainetik kendu genuen, ba irabazita 3 puntuak lortuta, baina oso kontziente gara igual etxean ez garela maila ona ematen ari, ez? Azkenean ba bueno, zuk esan bezala, ba 3 garaipen lortu ditugu etxean eta kanpoan aldiz ba partidu bakarra galdu dugu. Eta ez dakit, ari gara hori aztertzen edo bai, arrazoiak bilatzen, baina ez ditugu aurkitzen, ez? Edo ez dira inerraz agertzen. Esan detak eguna da, etxean ba, golak egitea kostatzen ari zaigula, ez? azkenengo bi partidoetan adibidez, lehengo eguneko partida Badiaren aurka eta aurreko Arribasen aurka, ba, aukera pilo bat egin genituen, baina bueno, denak utz egin genituen, ez? Da azkenan, ba, asko kostatu izan zaigu gola egitea, eta aldiz kanpoko partidetan, ba, golak erraztasun handiz ari gara egiten, eh? Lehengo egunean 4 kaminosi ama bizartu genizkion, Badian be lehenengo itzuli ama bizartu genituen, Ribasi ama 7, eta, bueno, ba, etxetik kanpo golak erraza egiten ditugu, eta etxean aldiz, ba, kostatu egiten zaigu asko.
Eta kanpotik begiratuta joan behintzat, bitxi xamarra, ze normalean behintzat, bueno, piztina ezagututa eta zaleen bultza lagun izan da, maitzak lortzea errazago izaten da.
Bai, eta historikoki gure taldearen zate txan jolaztea beti oso hausana ona izan da, ez? Azkenan, ba, historian lehenengo maian ukiogun ibiluidean, ba, ia puntu guztiak beti etxean lortu izan dugu, beti etxean askoz be maian diagoa eman dugu, eta aurten, ba, bueno, hori joera hori ba, aldatu eginda, ez? Eta zaila da ulertzekoa, ez? Azkenean, zuk esadozun bezala, ba, etxean oso babestuta sentitzen gara, jende asko etortzen da ikustera, piztina ezagutzen dugu, piztina ere ba, gure ezaugarritara ondo moldatzen da, eta azkenean, ba, bueno, dena positiua beharko luke etxean, ez? Baina azkenean, bueno, ez dakigu zondo zergatik, baina kostatu egiten zaigu, ez?
2016 etzen behar bezala hasi zuentzat, baina pixkanaka ari gara ikusten lehen itzuriko leioa.
Bai, paroiak guri nik uste dut min asko egin zigula, ez? Azkenean oso lehenengo itzuli ona egin genuen, ba, imaginatzen dut jendeak uste baino lehenengo itzuli hobea egin genuela, eta azkenean, ba, bueno, sei asteko paroi horrek azkenean, ba, eraman gaitu ez dakit, ez? Sasoi puntua galtzera, ez dakit, lehiakortasun maila hori galtzera, eta azkenean, ba, bueno, lehenengo bi partiduak parriaren ortean, ba, asko kostatu zitzaigun, batez belenengoa Madrilen Boadiaren aurka oso partidu txarra egin genuen, eta hori, azkenean, bueno, garai nik uste dute denboraldiko garai txarro hori pasatu dugula, eta, bueno, pizkanaka ja ari gara gure maila berreskuratzen, eta orain denboraldiko bigarren paroi handia dator, ez? Beste 5-6 aste partidurik gabe, baina bueno, saiatuko gara lehengo paroitik atera ditugun ondorioak aplikatzen da bueno, urrengo ja hirugarren eta azken zatira ba hobeto iristen, ez?
Zuk aipatu moduan, orain liga geratu egingo da berriro 6 astez eta ez dakit horrek zer egingo dizuen, mesede edo kalte?
Bueno, ez dakit, nik ustate gurea bezalako talde bat entzat, ba, horrelako paroiak ez direla ona izaten, ez? Azkenan, ba, hemen Euskal Herrian, ba, lagunartekoak prestatzeko eta zailtasunako egiten ditugula, eta adibidez, Bartzelonako taldeek, ba, ez dakit, ez? Lehiatzen jarraitzeko, edo behintzate, ba, maila hori mantentzeko aukera gehiago dituzte, ez? Eta guretzat normalean, ba, zailagoa izaten da, ze ez dugu eukitzen, hori ez, beste taldeen aurka lehiatzeko aukerari. Ba, bueno, aurreko parritik ere irakaspenak atera ditugu, badakigu zer egin dugun txarto, eta, bueno, horrein zailatuko gara ba, gauzako beto egiten, eta bere urrengo lehiaketara, orongo lehiaketara aldira, ba, beto iristen garen, eta.
Testu inguru horretan, Jon, lehiatu ez, baina entrenatzen jarraitu beharko duzue, ondoren ligako azken txampa alik eta hobekien egiteko, eta zentzu horretan, entrenatzaileak ez dakit zer formula erabiliko duzuen aste hauetan jokalariek entrenamenduetan intentsitatea, konzentrazioa eta motivazioa galez ditzaten. Ze pentsatzen dute aste bukaeran partida ofizialik izan gabe, hori ez dela erraza izango?
Bueno, ba, gaur bertan, jokalariekin eta entrenatzaileok egingo dugu bilera bat, ba purtsu eta elkarren artean ba erabaki hauek hartzeko, ez? Azkenean ez da erreza, azkenean ba jokalari hauek ere atxedena behar dute, lehiatu ostean ba bueno, igual astebete hartu dezakegu atxeden, baina gero bueltatu behar gara, ez? Eta bueltatu behar gara, ba suposatu moduan ba entrenamendu maila jaitsi gabe eta gero lehiaketa iristen denerako ba sasoionean egoteko, ez? Eta azkenean ez da erreza izaten, ez? Holako gazteak kudeatzea, baina bueno, saiatuko gara. Egia da jokalariek daukaten predisposizioa balan egiteko osandia dela, eta nik ustote oraingoan ez dela arazorik egon alde horretatik.
Eta geldialdi honetara, bigarren geldialdi luze honetara, Jon, honenen pare iritsiko zarete, hirugarren postuan hain zuzen ere, eta indartxu?
Bai, eta honekin jarraitu nahi dugu, ez? Denboraldia oso ondo hasi ginen, goiko postuetan jarri ginen hasita berehala, eta bueno, gure asmoa hor da, ba, bertan mantentzea, ez? Eta erreza guretza, eta azkenan, ba, lehenengo maila asko estutu da, hirugarren eta seigarren zailkatuaren artean, ba, ez da, hiru puntuko aldea dagoen momentu honetan, egia da lehenengo eta bigarren postuek pizka bat alde egin dutela, apurtzuet urrundu egin direla, baina, bueno, saiatuko gara behintzat hirugarren postu hori mantentzen, eta alba da, ba aurre dago egiten, ez? Eta badakigu ez dala gauza erresa guretzako, baina, bueno, saiatuko gara.
Sai honetan behin baino gehiagotan aipatu dugu, Leioak aurten oso talde gaztea duela, eta zentzu horretan suposatzen da, jokalari gazteek lehen itzulian mailari neurri hartuta, bigarrengoan bueno, erosago arituko direla.
Bai, eta nik uste prozesu hori ja begibiztakoa dela, ez? Azkenengo partidetan ere, ba, jokalari gazte horiek, bueno, nik uste aurrera pausu bat eman dutela maila aldetik, eta hori taldeak nabaritu egiten du, ez? Eta azkenean, guretzat izan da, ba, lehenengo itzulia apurtu eta adaptazio antzeko bat, oso ondatera da adaptazio bat, bide batez esan barrana, eta orain paroi honek ez digu, ba, ez dakit, ez? Ez da oso erosoa izan guretzako, eta gila da, zuk esaten duzun bezala, ba, bueno, gazteak ja mailari apurtu eta oituta, ba, azken txampa izan daitekela osona, eta saiatuko gara horrela izaten.
Taldearen ibilbidea baloratzen hasita, Jon, nik esango nuke oro har oso lan ona egiten ari zaretela, eta gauzak horrela, zuera entrenatzaile moduan, arro ongo zara?
Bai, arro eta oso pozik, ez? Azkenean, ba, bueno, nik askotan esaten dut, kirolean emaitzek markatzen dutela gehiegi ondoriak ateratzeko, ba, hori, ez, modua, eta emaitzak onak direnez, ba balorazioa ere ona da, baina askoz garrantzitsuagoa da, ba, guke taldean esaten dugun bezala, ba, eraikitzen ari garena, ez, azkenean ikustote, ba, hori, lan egiteko modu berezi bat daukagula, modu berezi horrek ere, ba, jokalariak ikustot motibatu egiten dituela, eta bueno, alde horretatik ikustot balorazioa oso positiva dela.
Jon López, ba, placer bat izan dudua beti bezala zurekin hitz egitea, segi gogor lanean eta indartxu itzuli sei aste horien buruan.
Vale, ba, mila ezker zegoi.
Beste bat arte, Jon.
Agur.
Beno, ba, horren beste ziritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela zuen zain eguerdiko ordubiak eta bostetatikan aurrera. Ordura arte, ondo izan!